วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือยังคงเลวร้ายตามรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปี2515เกาหลีเหนือยังเป็นประเทศเผด็จการภายใต้การนำของครอบครัวคิมมาเกือบ70ปีรัฐบาลของนายคิมจองอึนยังคงปกครองประเทศอย่างเข้มงวดปฏิเสธเสรีภาพของการพูดเสรีภาพของสื่อมวลชนเสรีภาพในการรวมตัวและการตั้งสมาคมรวมทั้งเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวด้วยแง่มุมหนึ่งซึ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับการกดขี่ของระบอบการปกครองเกาหลีเหนือคือเครือข่ายค่ายกักขังนักโทษตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีรายงานว่ามีนักโทษการเมืองในเกาหลีเหนืออยู่ระหว่าง 80,000 ถึง 120,000 คนตามข้อมูลจากผู้แปรพักจำนวนมากและขององค์กรนอกภาครัฐนั้นการทรมานยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติในสถานที่กักขังของเกาหลีเหนือการกระทำทารุณรวมถึงการทุบตีอย่างรุนแรงการใช้ไฟฟ้าจี้การปล่อยให้นักโทษต้องทนกับสภาพอากาศเป็นเวลานานการลบหลู่ดังเช่นการให้เปลือยกายในที่สาธารณะและการกักขังในสถานที่ขนาดเล็กเป็นต้นมีรายงานด้วยว่าในบางครั้งมารดาถูกบังคับให้ต้องดูทารกของตนถูกสังหารและตามรายงานการไต่สวนของสหประชาชาติเมื่อปี2014ในบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือห้ามการคลอดบุตรในเรือนจำและบังคับให้สตรีต้องทำแท้งในปี2013ด้วยสถาบันเพื่อการรวมประเทศของเกาหลีหรือคีนูซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้รายงานว่าในบางกรณีของการคลอดบุตรยามในเรือนจำของเกาหลีเหนือได้ฆ่าเด็กทารกหรือปล่อยให้ทารกต้องเสียชีวิตลงคีนูรายงานได้ว่ามีหลายกรณีที่ยามเรือนจำลวนลามหรือฉวยประโยชน์ทางเพศต่อนักโทษสตรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้แปรพักจากเกาหลีเหนือรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการได้ลงโทษนักโทษที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างรุนแรงกว่าหากมีการเปิดเผยเรื่องศาสนาที่ตนนับถือรัฐบาลสหรัฐประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนี้อย่างรุนแรงที่สุดสหรัฐเชื่อว่าคนทุกคนในทุกที่รวมทั้งชาวเกาหลีเหนือด้วยนั้นสมควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าผู้คนในทุกที่ต้องการความมีเสรีและต้องการความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
สว
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนยุโรปได้มีคำสั่งเพิ่มกำลังกองปฏิบัติการพิเศษในซีเรียและเร่งเร้าให้ภาคี EU เพิ่มความพยายามร่วมกันในการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะคะและการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐคู่แข่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในพรรครีพับลิกันที่เหลืออยู่2คนทำความตกลงว่าจะร่วมมือกันหาเสียงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้ได้เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้และอินเดียถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่อนุมัติให้ไว้กับชาววีเกอร์ซึ่งเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่จะเดินทางเข้าไปประชุมสัมมนาในอินเดียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยือน EU หรือสหภาพยุโรปของประธานาธิบดีโอบามาตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำสั่งให้เพิ่มจำนวนกำลังจากหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของสหรัฐในซีเรียและเร่งเร้าให้ชาติภาคี EU เร่งความพยายามมากขึ้นในการต่อสู้ของแนวร่วมพันธมิตรกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวปราศัยที่งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เมืองฮันโนเวอร์ในประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก250คนไปร่วมมือกับทีมงานที่มีอยู่แล้วในซีเรียในขณะนี้ประมาณ50คนด้วยกันเมื่อต้นเดือนนี้สหรัฐประกาศจะส่งกำลังทหารเพิ่มอีก200คนรวมทั้งเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache ไปยังอิรักซึ่งทั้งอุปกรณ์เหล่านี้และทหารที่เพิ่มขึ้นจะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิรักในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เพื่อที่จะช่วงชิงเอาดินแดนที่กลุ่ม IS ได้ยึดครองอยู่ในขณะนี้นะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวปราศัยตอกย้ำความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการจัดทำข้อตกลงการค้า TTIP ตลอดจนความเป็นพันธมิตรเพื่อร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางด้วยแมรี่แอลิสซาลินัสส่งรายงานมาจากเมืองแฮนโนเวอร์และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวที่งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เมืองฮันโนเวอร์ของเยอรมนีในวันจันทร์โดยระบุว่าสหรัฐกำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษเข้าไปยังซีเรียอีก250นายเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม
So given the success I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria including special forces to keep up this momentumThey're not going to be leading the fight on the ground.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากำลังเสริมที่ส่งเข้าไปนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการรบภาคพื้นดินแต่เป็นส่วนสำคัญในการฝึกฝนและช่วยเหลือกองกำลังในส่วนท้องถิ่นประธานาธิบดีโอบามายังได้เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเพิ่มความพยายามในการปกป้องความมั่นคงและป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อสังหารพลเมืองของยุโรปและอเมริกาอย่างไรก็ตามลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถจัดการกับปัญหาผู้ก่อการร้ายได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าความเป็นหนึ่งเดียวของยุโรปเป็นสิ่งสำคัญในการต่อต้านแนวคิดการก่อการร้ายนะครับภายหลังการกล่าวปราศัยประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับผู้นำเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีและได้หารือกันในหลายประเด็นรวมถึงวาระการประชุมขององค์การนาโตในเดือนกรกฎาคมที่กรุงวอร์ซอที่จะมีการหารือกันถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ยุโรปและองค์การนาโตในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามการแก้ปัญหาวิกฤตการผู้อพยพในยุโรปและการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนในด้านการค้าและการลงทุนประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลแสดงความสนับสนุนต่อข้อตกลงการค้า Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP โดยระบุว่าจะช่วยสร้างงานและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปได้มากทีเดียวครับ
So much of our global economy and the growth that creates jobs is driven by the spirit of innovation
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันถูกผลักดันโดยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแล้วเปลี่ยนแนวคิดนั้นให้เป็นสินค้ากลายเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ช่วยสร้างงานที่ดีได้ผู้สนับสนุนข้อตกลง TTIP เชื่อว่าข้อตกลงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกและช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นแต่ผู้ต่อต้านแย้งว่าข้อตกลง TTIP จะทำให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีอิทธิพลมากขึ้นในขณะที่ผู้เสียประโยชน์คือลูกค้าและคนทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการว่าข้อตกลงการค้าและการลงทุน TTIP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยทั้งสองฝ่ายได้เริ่มเจรจาข้อตกลงที่ว่านี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013บรรดาผู้สนับสนุน TTIP ต่างเชื่อว่าหลังจากที่สหรัฐและประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถบรรลุการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าฉบับใหญ่อีกฉบับหนึ่งคือ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ไปได้เมื่อต้นปีนี้ก็ทำให้มีแนวโน้มที่ดีต่อการเจรจาข้อตกลง TTIP ในปัจจุบันเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาดูการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเวลานี้เป็นผู้มีคะแนนเสียงนำสำหรับพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นออกมากล่าวหัวเราะเยาะคู่แข่งสองคนที่ประกาศร่วมมือจะสกัดกั้นไม่ให้นายโดนัลด์ทรัมป์สามารถชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอย่างน้อยอีก3รัฐในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้นายโดนัลด์ทรัมป์สามารถมีคะแนนเสียงผู้แทนพรรคหรือที่เรียกว่า delegates ได้ครบ 1,237 เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะวุฒิสมาชิกเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอในจอห์นเคสิกประกาศแผนที่จะแบ่งกันหาเสียงโดยนายเคสิกบอกว่าเขาจะระงับการรณรงค์หาเสียงในรัฐอินเดียนาเปิดทางให้กับสว.ครูซที่นั่นส่วนสว.ครูซจะระงับการหาเสียงในรัฐโอเรกอนและนิวเม็กซิโกเปิดทางให้กับผู้ว่าการรัฐโอไฮโอได้ไปหาเสียงช่วงชิงเดลิเกตที่นั่นนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวว่าบุกแผนของบุคคลทั้งสองนั้นเป็นแผนของคนที่หมดหนทางจริงๆในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของทั้งสองพรรคใน5รัฐด้วยกันคือ Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania และ Rhode Island ตามการสุ่มตัวอย่างและการสำรวจทัศนคตินายโดนัลด์ทรัมป์มีทางมากที่จะชนะในทั้ง5รัฐในขณะที่นางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำในรัฐเดลาแวร์แมริแลนด์และเพนซิลเวเนียส่วนในอีก2รัฐที่เหลือนั้นการแข่งขันระหว่างรัฐมนตรีคลินตันกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่ขี้กันมากในรัฐคอนเนตทิคัตและโรดไอแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันจันทร์รัฐบาลอินเดียออกมาประกาศถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่ได้อนุมัติให้กับนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาววีเกอร์ไว้ก่อนหน้านี้ ชาววีเกอร์ผู้นี้เป็นผู้ที่ต้องถูกในประเทศและอพยพหนีรัฐบาลจีนไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเขายื่นขอวีซ่าจากอินเดียเพื่อที่จะไปประชุมกับกลุ่มเคลื่อนไหวหรือรัฐบาลพลัดถิ่นของชาวทิเบตที่พำนักอาศัยอยู่ในตอนเหนือของอินเดียนะคะเจ้าหน้าที่ที่กรุงนิวเดลีนครหลวงของอินเดียไม่ได้ให้เหตุผลในการถอนวีซ่าแก่บุคคลผู้นี้แต่เป็นที่เชื่อกันนะคะว่าเป็นเพราะพลังกดดันจากกรุงปักกิ่งโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวว่าบุคคลผู้นี้ทางการจีนถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและต้องการจะนำเขามาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในโดยถือว่าเป็นพันธะผูกพันของประเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องส่งตัวบุคคลผู้นี้กลับไปให้จีนนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 17,977 Nasdaq 10จุดนะคะปิดที่ 4,896 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,088 ลดลง4จุดทองคำลดลง50เซนค่ะเกือบจะบอกว่า50สตางค์50เซนต่อออนและปิดที่ $1,239.70 เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท12สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับซาอุดีอาระเบียเปิดเผยแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อิงการส่งออกน้ำมันเป็นหลักมายาวนานนะครับการปฏิรูปนี้มีขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันซึ่งตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียนอกจากนั้นรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาคนตกงานและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงปัจจัยหลักสำหรับการดำรงชีวิตนะครับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามแผนนี้เน้นไปที่การปฏิรูปและการแปรรูปกิจการของรัฐรวมไปถึงการสร้างเมืองใหม่หลายแห่งมูลค่าโครงการรวม2ล้านล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียยกเลิกหนังสือเดินทางของนักธุรกิจวิเจย์เมาล์ยาซึ่งเป็นหนี้ธนาคารหลายแห่งรวมมูลค่ากันแล้วก็นับพันล้านดอลลาร์หลังจากที่สายการบิน Kingfisher Airlines ของเขาประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการนะครับขณะเดียวกันทางการให้เวลานายมาลยา1สัปดาห์มาให้เหตุผลทักท้วงการยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีกิจการที่นั่นอยู่ด้วยนะครับหากเป็นเช่นนั้นอินเดียจะพิจารณาขอให้ทางการลอนดอนส่งตัวนายมาลยากลับมาที่อินเดียเพื่อสู้คดีการกระทำผิดด้านการเงินและข้อหาฟอกเงินครับและบริษัท Apple เปิดตัว Smart Watch เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทได้ขายผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้ว12ล้านชิ้นราคาเฉลี่ยที่500ดอลลาร์ต่อเรือนนั่นหมายความว่าในเวลา1ปี Apple Watch ทำรายได้ให้กับบริษัท 6,000 ล้านดอลลาร์ครับหากเทียบกับ iPhone นักวิเคราะห์ของสถาบัน IDC กล่าวว่าในช่วงปีแรกที่ Apple เปิดตัว iPhone บริษัทขาย iPhone ได้6ล้านเครื่องในช่วงนั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับหลังจากการเสียชีวิตของนักร้องซูเปอร์สตาร์ Prince คนแห่ซื้อศิลปเพลงของเขาซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ายอดขายอัลบั้มของ Prince ติดอันดับ1ทั้งที่ขายผ่าน Amazon และ iTunes นะครับส่วนเพลงที่ทำรายได้มากจะเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้เขาเช่น Purple Rain และ Sing All The Times ส่วนช่องโทรทัศน์ BET Soul เล่นแต่เพลงของ Prince ช่วงสุดสัปดาห์หลังการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังกำลังดำเนินการเก็บข้อมูล และหลักฐานรวมทั้งการชนสูตรศพด้วยนะครับส่งท้ายครับนักร้องบียอนเซ่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยการเปิดตัวอัลบั้มเพลงใหม่ Lemonade พร้อมๆกับมิวสิกวิดีโอนะครับ Lemonade เป็นอัลบั้มที่6ของบียอนเซ่ซึ่งสามารถสตรีมในวันเสาร์ผ่านเว็บไซต์ Tidal ของ JC สามีของบียอนเซ่ซึ่งเป็นเจ้าของ Tidal นะครับผลงานเพลงนี้เผยแพร่บนช่อง HBO ด้วยหลังจากฉายภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับดนตรีของเธอเพลงหนึ่งของอัลบั้ม Lemonade ชื่อ Sand Castle หรือว่าปราสาททรายครับ Did you cry when I walked away? Oh, oh, oh. ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลเพลงใหม่จากบียอนเซ่นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์แต่ที่กรุงวอชิงตันนะคะแต่เป็นเช้าวันอังคารที่บ้านเราวันอังคารนี้ครบรอบ30ปีนะคะที่เกิดวินาศภัยครั้งใหญ่ที่โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่เชอร์โนเบิลในประเทศยูเครนทำให้บริเวณนั้นทั้งบริเวณนะคะจนกระทั่ง30ปีให้หลังนี่ก็ยังต้องทำความสะอาดและหาทางที่จะกำจัดการปนเปื้อนจากรังกัมมันตรังสีนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบสิ้นกันง่ายๆคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับยอดนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม14สมัยราฟาเอลนาดาลยังคงรักษาฉายาราชาแห่งคอร์ตดินเอาไว้ได้นะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการบาร์เซโลนาโอเพ่นเป็นครั้งที่9ด้วยการเอาชนะมืออันดับ6ของโลกจากญี่ปุ่นเคอินิชิโคริในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นนาดาลก็พึ่งคว้าแชมป์มอนติคาร์โลโอเพ่นซึ่งเป็นคอร์ตดินเช่นกันทำให้เขาทำสถิติเป็นแชมป์บนคอร์ตดินมากที่สุดคือ49ครั้งนะครับซึ่งการคว้าแชมป์2รายการติดต่อกันบนคอร์ตดินในช่วงเวลาเพียง2สัปดาห์ทำให้นาดาลมีความมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีคือ French Open ในเดือนหน้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของสถิติคว้าแชมป์รายการนี้อยู่นะครับและข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้คือข่าวที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้ควอเตอร์แบ็คของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทอมเบรดี้จะต้องรับโทษถูกห้ามลงแข่ง4นัดตามที่ NFL กำหนดไว้จากข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าดีเฟลต์เกตหรือเหตุการณ์ที่ลูกฟุตบอลที่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสาย AFC เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วมีลมอ่อนกว่าปกติทำให้ได้เปรียบในการกว้างและรับลูกฟุตบอลซึ่งต่อมาแพทริออตส์สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ของปีนั้นไปได้นะครับคำตัดสินล่าสุดของศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐถือเป็นการกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและยังเป็นการยืนข้างสมาคมฟุตบอลอเมริกันหรือ NFL ด้วยโดย NFL ได้มีคำสั่งลงโทษต่อทอมเบรดี้ด้วยการแบน4นัดก่อนเปิดฤดูกาล2015แต่ทางเบรดี้และนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและก็มีคำตัดสินให้ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวนะครับทำให้เบรดี้ได้ลงแข่งขันตลอดทั้งปีและเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศสาย AFC ครั้งในปีนี้แต่แพ้ให้กับเดนเวอร์บรองโกสอย่างไรก็ตามการลงโทษล่าสุดก็หมายความว่าทอมเบรดี้จะพลาดการลงแข่งขันใน4นัดแรกของฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี2020เปิดเผยโลโก้โอลิมปิกอันใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโลโก้เดิมหลังจากถูกกล่าวหาเมื่อหลายเดือนก่อนว่าโลโก้อันเดิมนั้นลอกแนวคิดมาจากนักออกแบบชาวเบลเยียม สำหรับโลโก้โอลิมปิกโตเกียว2020แบบใหม่นั้นผู้ชนะการออกแบบคือคุณอาซาโอโทโกโร่จากกรุงโตเกียวบอกว่าเป็นการนำศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือลายหมากรุกที่เรียกว่าอิชิมัตสุโมโยซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยเอโดะหรือเมื่อราว300ปีที่แล้วมาผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เป็นตัวแทนของความแตกต่างของชนชาติต่างๆภายใต้แนวคิด Unity in Diversity หรือเอกภาพในความแตกต่างหลากหลายนะครับโลโก้ใหม่ที่ว่านี้จะถูกนำมาใช้ทั้งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020และกีฬาพาราลิมปิกในปีเดียวกันที่กรุงโตเกียวครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์และส่งท้ายรายการของเราวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับจากจุดสูงสุดเสียดฟ้าลงมาเล่มยอดหญ้าเดินดินเห็นจะเป็นคำอธิบายแนวคิดหลักของหนังเรื่อง The Boss เรื่องเกี่ยวกับหญิงแรงแหลกแกร่งผู้เคยเป็น CEO ของบริษัทใหญ่แต่ต้องติดคุกจากข้อหาค้าหุ้นด้วยข้อมูลวงในและหลังจากพ้นโทษแล้วเธอพยายามสร้างตัวขึ้นใหม่ด้วยธุรกิจคุกกี้ครับ
What is all this? This is my way back. We are going to start a brownie empire and teach these girls real business skills. We want some good recruits.
The Boss หล่นจากอันดับ3ลงมาเป็นที่5สำหรับที่4ซึ่งดีตัวขึ้นมาจากที่5นั้นเป็นอาวุธลับชิ้นหนึ่งของค่ายดิสนีย์ที่นำเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสัตว์น้อยใหญ่ในเมืองพระศรีอานชื่อซูโทเปียมาถ่ายทอดให้ดูเป็นแอนิเมชั่น
ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps.
Ready to make the world a better place?
Bad news in this city gripped by fear.
What can you tell us about the animals?
และอันดับ3นั้นถูกซอยตำแหน่งให้สั้นลงเล็กน้อยนะครับ Barber Shop The Next Cut เรื่องของร้านตัดผมชายที่ควบรวมกิจการกับร้านทำผมสตรีและพยายามต่อสู้กับแก๊งอันธพาลในนครชิคาโก้โดย Barber Shop ร้านนี้ถอยตำแหน่งลงมา1ที่จาก2เป็นที่3ครับ
Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, Chaz pay anyway.
How much you charge for them weaves?
If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's gonna cost you $200. And if you
หนังเข้าใหม่เรื่องเดียวซึ่งติด5อันดับช่วงสุดสัปดาห์เข้าช้ากว่าเมืองไทยหลายอาทิตย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่แตกนอต่อยอดหรือจะเรียกว่าเป็นพรีเควลหรือซีเควลของ Snow White ก็ได้เพราะว่าจับตัวละครเดิมๆมาเดินเรื่องต่อใน The Huntsman Winter's War.
Mirror, mirror, on the wall, who is the most powerful of them all?
อย่างไรก็ตาม Winter's War ตอนที่2ของ The Huntsman นี้ถูกแช่แข็งอยู่เป็นที่2เท่านั้นเองและที่ยังส่งเสียงคำรามกึกก้องเป็นเจ้าป่าอยู่ได้ตรงที่1ก็เป็นอาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งของดิสนีย์เช่นกันจากนิยายคลาสสิกบนหิ้งหนังสือเรื่องของเมาคลีลูกหมาป่าครับ
Jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
What are you doing so deep in the jungle?
The Jungle Book หนังที่สร้างจากคนปนแอนิเมชันนี้นอกจากจะครองความเป็นเจ้าได้แล้วยังเก็บผลละหมากรากไม้เพิ่มขึ้นอีกได้กว่า60ล้านดอลลาร์รวมเป็นรายได้ทั่วโลกขณะนี้ที่522ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ฟอร์มเยี่ยมทีเดียวค่ะคว่ำนักยกลูกเหล็กจีนคว้า1เหรียญทอง2เหรียญเงินรุ่น56กิโลกรัมชายยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2016ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันก่อนโดยได้1เหรียญทองจากท่าสแนช130กิโลกรัมส่วนคลีนแอนเจิร์ก152กิโลกรัมได้เหรียญเงินน้ำหนักรวม284กิโลกรัมก็ได้เหรียญเงินค่ะส่วนน้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรนักยิงเป้าบินสาวไทยเจ้าของเหรียญที่สร้างประวัติศาสตร์คนไทยรายแรกที่คว้าแชมป์ยิงเป้าบินประเภทสกีหญิงเวิลด์คัพสนามที่2ที่บราซิลก็พร้อมรับเงินอัดฉีดจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์1ล้านบาทเดินทางกลับถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเตรียมซ้อมต่อลุยเวิลด์คัพที่อิตาลีค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ